Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye lamerikɛn jamana ale ka dɛmɛ min ɲɛsin bana kunbɛn ma. USAID ale ka bolo fara dɔ don.
Tɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Jeanne Tesuge, Madame Goita. Ne bɛ projet min kunna, projet tɔgɔ renforcement des ressources humaines pour la santé. Donc o ye ka baara kɛ agent de santé cɛman ka essayer k'u dɛmɛ. U bɛ baara min kɛ dɔ bɛ se ka fara o baara qualité kan cogo min na, a ɲɛya kan cogo min na pour que an bɛ banabaatɔ minnu furakɛ. Donc an ka se k'an jan
kalansen kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛsin banaw ma minnu walankatali ka teli kosɛbɛ i n'a fɔ ebola n'a ɲɔgɔnnaw.
Kalan min k'u kunna nin dɔgɔkun kɔnɔ o ye k'u ka baara cogoya yɛlɛma. U ka baara cogoya bɛ se ka renforcer cogo min na k'a to u bɛ soin minnu kɛ u bɛ se ka furakɛli ɲuman kɛ cogo min na pour que population en satisfait. Kalan in kɔnɔ an b'u encourager donc parce que an bɛ baarakɛla domaine fila de la. Ni ye epidemie ye donc ni epidemie nana Mali système de santé bɛ se ka epidemie kɛlɛ cogo min na k'a to a kana jɛnsɛn i n'a fɔ ebola kɛra cogo min na jamana dɔw la.
Nin kalansen sigikun ye yaasa maa minnu bɛ an ka togodaw la duguba dɔw kɔnɔna na olu bɛ se ka kalan cogo min fɛɛrɛw la mun bɛ bana ninnu kunbɛli teliya.
Mun b'an jɛ Mali la puruke an ka se k'o banaw kɛlɛ. Donc n'o identifiera maintenant dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ka kan k'a dɔn a ka kan ka tɛmɛ etape ni etape minnu fɛ pour que ka se k'a ka baara cogoya yɛlɛma. USAID le gouvernement américain américain ka gouvernement à travers leur service qu'on appelle l'USAID au lieu de financement dit maintenant intraël faut ONG internationale américaine doit donc mimi va exécuter mimi à bara mimi gouvernement demain donc do bara là
l'américain jamana koni a iraka fo ma bisaba mimi ka din kalan kun folo ke utuna dan oma
ni formation folo de projet binami ke mais intraël faut ka projet u chama bi ka ba intraël faut bi bara ke projet wero ka mali la munu de la kan ni on a formation ke mais dans d'autres domaines, il n'a pas fistule, il n'a pas maintenant un projet bena au volé ou moro bisabani qui boule d'eau ou bora région sanitaire ou là donc en général responsable de direction régionale ou d'eau on est d'autres sous bas mon bé région nous n'a pas l'ouka responsable
barra n'y aurait d'âme n'a janvier calotte mené n'a bien à tous qui n'a saboula sans sa barra d'eau comment c'est vous qu'à la quai à la maman mène à calanque ni wati une connana à moussoula kao ou l'oude kachakosebe casting traoré veuwa bambara à l'étoile à la bambara.